Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і галоўныя падзеі чацвярга 3 лютага цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. У Беларусі амаль 5 тысяч новых выпадкаў заражэння COVID-19. Прэс-сакратар МЗС Украіны назваў правакацыяй звесткі пра беспілотнік, які заляцеў на тэрыторыю Беларусі. Анатолі Латушка, Алена Гнаук і яшчэ 13 чалавек прызнаныя палітвязнямі. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За папярэднія суткі ў Беларусі зарэгістравана 4990 новых пацыентаў з COVID-19, паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. Колькасць хворых на COVID штодня ставіць новыя антырэкорды. Учора былі звесткі пра 3634 новыя выпадкі заражэння. Таксама Мінздароўе паведамляе, што за апошнія суткі памерлі 15 чалавек, у якіх дыягнаставалі каранавірус. Афіцыйную статыстыку Мінздароўя многія ставяць пад сумнеў і лішаць заніжанай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая правакацыя ўладаў у Беларусі. Так прэс-сакратар украінскага МЗС Алег Ніколенка адрэагаваў на заяву пра збіты ў Беларусі украінскі дрон-шпіён. На замену міфічным тонам зброі прыйшлі беспілотнікі. Украіна не выкарыстоўвала БПЛА. Заклікаем Мінск не падыгрываць дэстабілізуючым дзеяннем Расіі. Спакойна мяжы Беларусі і Украіны ў інтарэсах усяго рэгіёна, напісаў дыпламат у сваім акаўнце ў Твітары. Тым часам беларускія праўладныя каналы апублікавалі фота нібыта збітага дрона. Як распавядала Еўрарадыё, сёння беларускі МЗС заявіла, што 10 дзён таму над палігонам Брэсткі збілі украінскі дрон-шпіён. З гэтай нагоды ў МЗС Беларусі быў выкліканы амбасадар Украіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія праваабаронцы прызналі палітвязнямі яшчэ 15 чалавек. Гэта Руслан Асятроў, Алег Гаўрылаў, Павел Гваздоўскі, Алена Гнаук, Яраслаў Ебень, Алег Змітрачэнка, Андрэй Кругленя, Сяргей Крэйда, Вольга Кукушкіна, Анатоль Латушка, стрыечны брат палітыка Паўла Латушкі, Глеб Лёгкі, Алена Маліноўская, Мікіта Мурын, Артём Прыгажаеў, Яўген Салаўёў. Яны лічаць іх справы палітычна матываванымі і патрабуюць вызвалення. Маліноўская і Латушка ўзяты пад варту па падазрэнні ў хуліганстве, маляванні ў грамадскіх месцах, гербапагоня. Асятроў і Крэйда ўзяты пад варту за каментары па справе Зельцера. Ебень, Мурын, Лёгкі і Прыгажаю асужаны за знявагу дзяржаўных сімвалаў на тэрмін ад 1.5 года да 2.5 года калоніі. Кукушкіна асужана за абразу Александра Лукашэнкі на 1.5 года калоніі, а Салаўёў за тое ж на 9 месяцаў калоніі. Гаўрылава ўзялі пад варту за паклёп на Лукашэнку. Змітрачэнка, Гваздоўскі, Кругленя асужаны за абразу прадстаўніка ўлады да абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую ўстанову адкрытага тыпу. Гнаўк узялі пад варту па абвінавачванні ў дыскрэдытацыі Беларусі і паклёпе на Александра Лукашэнку. На сённяшні дзень у нашай краіне ўжо 1037 палітычных зняволеных.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязень Уладзімір Мацкевіч 4 лютага збіраецца пачаць галадоўку. Ён патрабуе змяніць меру стрымання на падпіску аб нявыездзе, завяршыць следчыя дзеянні і прызначыць дату судовага разбіральніцтва. Мацкевіч перадаў на волю, што з пятніцы адмовіцца ад ежы да выканання яго патрабаванняў. Першыя 10 дзён будзе галадоўка на вадзе. Калі па сканчэнні гэтага тэрміну патрабаванні не выканаюць, палітвязень гатовы перайсці да сухой галадоўкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Расіі ва ўсіх карэспандэнтаў нямецкага канала Deutsche Welle ануляваныя акрэдытацыі. Адпаведнае рашэнне прыняў МЗС Расійскай Федэрацыі. У ведамстве гэта назвалі адказам на забарону вяшчання ў Германіі нямецкай версіі каналу Russia Today. Вельмі знаёмыя метады. МЗС Беларусі восенню 2020-га пазбавіў акрэдытацыі ўсе замежныя СМІ, якія асвятлялі пратэсты, акрамя лаяльных расійскіх і кітайскага інфармагенства Сіньхуа.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі чацвярга 3 лістапада ў праграме Петарда. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.